Mwezi huu wa Agosti ni miaka 68 tangu ndege za Kimarekani zilipoangusha mabomu ya atomiki kwenye ardhi ya Japan huko Nagasaki na Hiroshima. Maelfu waliuawa na maelfu walijeruhiwa, huku idadi ya vifo ikiongezeka kila mwaka kutokana na madhara ya minunurisho ya nyuklia kwa manusura. Ripoti hii fupi inakuletea kumbukumbu ya manusura au hibakusha kwa Kijapani.
Majira ya 2:45 asubuhi saa za Japani tarehe 6 Agosti 1945, ndege hiyo aina ya B-29 ikipatiwa jina Enola Gay, ikiwa imebeba bomu la atomiki, ilivinjari katika anga la Hiroshima nchini Japani na kuangusha bomu hilo. Siku tatu baadaye tarehe 9 Agosti, bomu lingine la atomiki liliangushwa jiji la Nagasaki. Yote haya yaliangushwa na ndege za Kimarekani wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Zaidi ya watu 150,000 walipoteza maisha na maelfu kadhaa walijeruhiwa, na wengine hadi leo wanapata vilema vya maisha kutokana na minunurisho ya nuklia. Miongoni mwa manusura wa shambulio la Nagasaki ni Sachiko Matsuo, wakati huo alikuwa mwanafunzi wa darasa la 5 na bomu hilo liliteketeza kabisa makazi yao.
Ijapokuwa nilibahatika kujinasua, wengine walifunikwa na vifusi na wakashindwa kujiokoa. Walihaha wakiomba msaada. Nisaidie mama, nisaidie. Mama na kaka yangu walijeruhiwa. Binti na kijana mmoja wa jamaa yetu waliungua sana. Dada yangu mkubwa alikuwa umbali wa mita 700 kutoka nyumbani. Nyumba ilimfunika. Hakuweza hata kupiga kelele kuomba msaada. Tulipobahatika kumuona, alikuwa amebakia majivu meupe.
Leo hii madhila mabomu hayo yanasababisha katibu mtendaji wa mkataba wa kimataifa wa kupiga vita majaribio ya silaha za nyuklia, Dr. Lassina Zebo, kupaza sauti.
The bombing of mashambulio ya mabomu huko Hiroshima na Nagasaki yanatukumbusha madhila yanayoweza kusababishwa nayo. Iwapo nchi zitafanya majaribio ya nyuklia, zinaweza kutengeneza silaha kubwa zaidi za nyuklia.
Hivyo basi, anasema
mkataba wa kimataifa wa kupiga marufuku majaribio ya nyuklia unazuia nchi kuendeleza harakati hizo. Kwetu sisi hapa, tuko tayari kutekeleza mkataba huo.